Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarga.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pačivala šundalen la čodive, ani kurkeski emisije, romene temenski savijenel so semno srda i kurko pala mende, legarentu meni Zorica Kubiček te Branko Đurić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kroz pregled događaja koji su obeležili sedmicu za nama, u svetu Roma vode vas Branko Đurić i Zorica Kubiček.
I grupa je Dženengi Savesi, membrure Romenge nacionalno konzileske, Pendanu Lil, Savo običal da je medijenge, kaj obeši pejakale institucije ako Savo Sasa inčar do Tatrađine, Sasa ača do anu momento, kana trubujate si kadol pe o bi pačavi pe e konzileske prezidentoske Vitomireske Mihajlović, Savo Sarpačal pe lađar da piri pozicija, taj li alo vegodoleske soske najsase planirime, telove dempe. O prezidento je Romenge konzilesko, Negiril Gadava.
Grupa članova Nacionalnog saveta Roma navela je u saopštenju za medije da je sednica tog tela koja je održana u sredu prekinuta u momentu kada je trebalo da se izglasa nepoverenje predsjedniku saveta Vitomiru Mihajloviću zbog zloupotrebe položaja i nenamenskog trošenja sredstava. Predsjednik Nacionalnog saveta Roma negira optužbe.
Ani Riga tagar foru elotonijako inđardo sas inja tolumijako kongreso e romengo. A kava evenimento organizuju ser de membru Rsave, čudine se sa Avrijal Kataraka je organizacija na klo Berška na Kerdi Lolum jako parlamento e Romengo, a Norumun jako foro Sibiju. Agea Vilo Džigote te neka na respektabilno maška temutni organizacija Internacionalno Romani Unija Iru, savi kidele je romane reprezentatura kadar se stije Evropa oficijano ove lulav dipe dujkotora.
U regiji glavnom gradu Letonije održan je 9. svjetski kongres Roma. Sastanak su organizovali članovi koji su isključeni iz ove organizacije prošle godine na Svetskom parlamentu Roma u rumunskom gradu Sibiju. Time se nekada ugledna međunarodna organizacija koja okuplja predstavnike Roma iz celog sveta podelila na dva dela.
Ani džiračutni emisija risperastumen Saragorisalo e bahtesko avutni pe bi formalne carakoan la kurnev nadure parizostar kad živin oktobardeš familije romane sojeske e trinšela membrunenca.
U večerašnjoj emisiji podsjećamo i na sudbinu neformalnog naselja u La Courneuve, nedaleko od Pariza, u kome živi 80 romskih porodice sa 300 članova. Opštinske vlasti naredile su pred dve godine da se naselje sruši kao deo plana raščišćavanja svih sirotinskih četvrti u gradu.
Sekutni konferencije Romane Amali Pengi, Miško Srda i kampanja, dekada duj milje de šupanšto, tu imilje biš taj panšto, e cilo se tek jedan trimvarde šmilje semnura, Srbija vela akceptirimo kanuno vaš legalizacije bi formalne romane carengi. Organizatora je kampanja Akjer isparen kajani Srbija si panče lajnja vardeš trin bi formalne care de katar pašel dujšela si romane save egzistirin majbutar efta vardeš berša. Alende bešen pašel šel taj biš milje džene.
Stalna konferencija romskih udruženja građana pokrenula je kampanju dekada 2015-2025. u nameri da prikupi 30.000 potpisa za usvajanje zakona o legalizaciji neformalnih romskih naselja. Pokretači kampanje podsjećaju da u Srbiji postoji 593 neformalnih naselja, od kojih su oko 200 romska, koja su starija od 70 godina, a u kojima živi oko 120.000 ljudi.
Akala si teme, kurkeske romane temeske, a če namenca taj ašunen jekto programu Radio Beogradesko.
Ostanite i večeras na prvom programu Radio Beograda i slušajte Svet Roma.
Bile, 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 bile. krokodile, bile, 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 bile čarmazile. Ura romnja mama, ovde vlaske, bile, 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 bile čarmazile. Ovde glasoke njem, šore romnje mave.
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Mai but membrure romane naționale consilesche che de lil sa obicial de pe medie taian sa vos ipendo ca obe și pe aca la instituția co sa vos sa inger do ta tragine sa sa stopirime an momento ca natrubuiate o Vitomir Mihajlović a cel bi mandatosco. O Vitomir Mihajlović lecar da lilan sa vos i cada so sa spotrit obe și pe romane naționale consilosco. Ana Cavara Porto e Ministeriu Moskie vașo localno corcoro kerutnipe, taj raštrako vastari pe o Mihajlović pendaka e džiko 13. septembro 2016 beršesko, sa e membru re konzileske kao ven informišime kana kao vel inčar do stopirimo bešipe. A kava sa samim gorezono te akara se Vitomire Mihajlović taj srđane šajn, ta lendr te ašu nas sosijano pučipe.
Grupa članova Nacionalnog saveta Roma navela je u saopštenju za medije da je sednica tog tela koja je održana u sredu prekinuta u momentu kada je trebalo da se izglasa nepoverenje predsjedniku saveta Vitomiru Mihajloviću. Oni su od aktuelnog rukovodstva Nacionalnog saveta Roma zatražili da podnese ostavku i da na taj način omogući da se što pre usvoji strategija za unapređenje položaja Roma i akcioni planovi koji su važni za otvaranje poglavlja 23 i 22, a samim tim da se skine odgovornost sa romske zajednice od mogućeg neuspeha u pregovaračkom procesu. Jedan od potpisnika saopštenja, predsjednik Romske partije i član Nacionalnog saveta, Srđan Šajn, objašnjava da je inicijativa za smenu Mihajlovića pokrenuta zbog zloupotrebe položaja, nenamenskog trošenja sredstava i nepotizma. Šajn je za Svet Roma rekao da nekoliko nerešenih pitanja utiču na katastrofalan položaj Roma u Srbiji.
Prvenstveno strategija o integraciji Roma koja treba da se donese sredinom septembra, ona je utoliko maloj meri uključila same Rome, da mi danas uopšte ne znamo i nemamo pravu informaciju u kom pravcu se ona uopšte pokreće. Druga stvar jeste da je u Nacionalnom savetu se dešavaju izuzetno ozbiljni procesi koji jasno ukazuju na korupciju. Mi ne možemo više da stojimo, mi ne možemo da uzimamo 50-100 miliona evra, da ih troše određeni ljudi u Nacionalnom savetu, govorimo o sredstvima koji su došli iz Evropske unije, da sa tim sredstvima određeni vladini funkcioneri stvaraju sebe političke partije. Recimo, samo nevladina organizacija Tolerancija, koliko smo dobili informaciju, a koju vodi jedan funkcioner SDPS-a, dobila je oko tri puta po 180.000 dinara iz budžeta Romskog nacionalnog saveta, kako bi se pripremila za neke navodne izbore koje trebaju da budu alternativa SDPS-u, koji očigledno ne može sam da prođe cenzus. Dakle, takve stvari više ne mogu da se dešavaju. Takve stvari, umjesto da budu usmerene na to da romska nacionalna zajednica bude integrisana, da ekonomski jača, da nacionalni savjet vodi računa o obrazovanju, informisanju, kulturi i tako dalje, on troši novac na finansiranje političkih partija, ne donosimo dokumenta koja su neophodna da bi se uključili u Evropsku uniju. To nije stav samo ove većine, govori sad o 19 ljudi koji su došli, već to su ocene i drugih relevantnih subjekata i u Srbiji i van Srbije. Ovo je naša želja da pomognemo Aleksandru Vučiću da se izbori sa korupcijom na svim nivoima. Ja sam uveren da premijer od svega toga ne zna ništa, jer nama su zatvoreni svi putevi ka njemu. I da bi došla ta vez do njega, mi se spremamo u narednom periodu, ukoliko ne budu dali ostavku, da izađemo na ulice, da spremimo protest, jer jednostavno nije slučajno što ljudi odlaze u azil.
Predsjednik Romskog nacionalnog savjeta Vitomir Mihajlović je opovrgao ove tvrdnje i uzvratio kontra optužbama protiv Srđana Šajna.
To je sve politikanstvo, jer zloupotreba službenog položaja nema u nacionalnom savjetu, posebno sa moje strane. Nema zloupotrebe, nenamensko trošenje sredstava, zato što je sam Srđan Šajn glasao za izvještaj, finansijski izvještaj koji je usvojen 30. marta na redovnoj sednici i cijela njegova grupacija i cijelo nacionalni savjet. Svi izvještaji, finansijski izvještaji revizora su pozitivni i da su sredstva upravo trošena namenski i u zakonskim okvirima. Tako da nema tu da kažemo te zloupotrebe. Ako nešto ima, postoje državni organi, policija, sudstvo, neka se podnese krivična prijava. Mi inače imamo kontrolu na svakih 4 mjeseca i to gdje dajemo izvještaje, a svake godine znate da dajemo financijski izvještaj, imamo revizor, nezavisnog revizora. Ne može biti nepotizma, ne može biti zloupotrebe zato što u Nacionalnom savjetu postoje 2 potpisa kolektivna, tako da ne može novac da se podigne ili da se izvrši transfer samo sa jednim potpisom. To mora da zna i drugi član, odnosno predsjednik izvršnog odbora, to mora da zna izvršni odbor, to mora da zna tako koji dinar gdje se sve upućuje i ne može nikako drugačije osim na račun, jer imamo račun u trezoru i sa računa nacionalnog savjeta sredstva se mogu usmeriti u skladu sa zakonom i ono zašto je namjenski, pre svega za funkcionisanje odbora obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i za redovnu delatnost pre svega nacionalnog savjeta. Taman toliko ima dovoljno novca u budžetu da je upravo jedva krpimo, što bi se reklo, da pokrivamo sve te troškove, nemamo sredstva za putne troškove.
A na optužbe da opstruiše usvajanje strategije za unapređenje položaja Roma, Mihajlović odgovara.
Ova sednica je sazvana upravo da se članovi NATO savjeta upoznaju sa nacrtom strategije, koji je u toku, koji je završen, gdje je ekspertska grupa dala svoje mišljenje i uradila taj nacrt strategije zajedno sa interministarskom, odnosno međuresornom grupom koje je formiralo Ministarstvo rada i socijalne politike, a gdje sam ja upravo predsjednik te interministarske, odnosno međuresorne grupe. I ne može da neko kaže da sam ja opstruisao time da sam sprečio da se strategija ne usvoji. Ja upravo najviše radim na strategiji. I sve što radi nacionalni savjet, članovi nacionalnog savjeta koji su deom uključeni u ekspertski tim, deo u međuresornu grupu, upravo dva mjeseca mrkotrpno radimo ovaj posao da se usvoji ova strategija, da se donese nacrt, da se najbolje moguće rješenje nađe za ovu strategiju od 2015. do 2025. godine. Sa nama su najbolji eksperti iz Srbije, pre svega iz ministarstva, iz nevladinog sektora, iz međunarodnih organizacija, a na čelu ekspertske grupe dr. Goran Baš. Ono što se radi 3 godine za strategiju, mi smo to uspjeli za 2 mjeseca, tako da će premijer 15. septembra imati praktično završni dokument, odnosno i akcijni plan za 2016. godinu.
Da se na dnevni red sednice, osim rasprave o strategiji, uvrsti i tačka o smeni predsjednika Nacionalnog savjeta i njenog rukovodstva, zahtevalo je 14 od 33 prisutna člana. Sednica je prekinuta u momentu kada je trebalo da bude izglasano nepovjerenje, a nakon pauze utvrđeno je da ne postoji kvorum za njen nastavak. Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivan Bošnjak objašnjava šta nalaže zakon.
Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina u članu 8 sugeriše način na koji se bira predsjednik nacionalnog savjeta, a to znači da ga bira većina svih članova nacionalnog savjeta. Također, statut nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine u Srbiji prepisao je ovu odredbu iz zakona, a u članu 16 kaže da na isti način na koji je predsjednik izabran, na taj način se i pokreće inicijativa za njegovu smjenu. Što se tiče ministarstva, nama je samo bitno da se poštuje zakon, naravno i druga akta koje su sami nacionalni savjeti doneli, a razvoj demokratije i formiranje većine je svakako na članovima savjeta, odnosno tiče se isključivo interesa koje zastupaju članovi nacionalnih savjeta u ime svoje nacionalne manjine.
Po zakonu nova sednica ne može da bude zakazana dok se prekinuta ne nastavi, a Vitomir Mihajlović je najavio da će to učiniti najkasnije do 30. septembra. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su odbacili optužbe na račun državnog sekretara tog ministarstva koje je u saopštenju iznela grupa članova Nacionalnog savjeta i ocenili ih kao besmislene.
Je krangotar vareka našundi romani organizacija Internacionalna romani unija, pelori ga te dekaterona klo berš, kana an rumunija ko foros je bio se senčar do kongreso e iruesko. U ladi nemaškar peste vije džene, e grupe ta organizacije save kirena kaja majpurani romani organizacija. Iako tore organizacijen dar save najsasačale taj bibahtale kaje Dorin Čioba se salosar do te ovel prezidento. Paralelna organizacija Kedinisi poge anav do injato kongresu savo sas nadumutinčar do Antagar Foro Letonijako i Riga, a sar prezidento sjelo sar do o Normand Rudević. O Normand Rudević pendaka je o kongresu anosi biju najsasales legitimiteto kaj ninčar di leđi kao statuto organizacijako. A kava inčar do An Riga sas legitimno vakarda Rudević šajmitujilo radio romano An Štokholmo. O Rudević Pendakaj, Manglasapete, Akala internacionalno neorganizacijatar, Kedolpe lokalno. Katara Verig, Vakardosikaj, Mangelpete, Paradoli organizacija, Tate Kedolpe, Para organizacija. O Zoran Dimov, Savosijola Sardote, Ovel prezidento je parlamentosko ano Sibiju, Vakardakaj, Leske si, Očačo prezidento je Ruesko, O Dorin Čioba. Amen po kongresu po Duimilje de Šeštarte Beršesko ano Sibiju, a kardam sa voren save se sa relevantne sarbi kjere sa jeg zurali organizacija. Ne seve nakamlete oven vakarda o Dimov. Po gor mangaste li paras e i Rusiji kjerdi po jekto kongreso sa osasen čerdo an milja i njašela eftavrdešta jekto beršan Londono. Lako programo si aktualno via divesa, majbere rezultatura se sa Aninjavar Dešteberša, kanan Kidine nacije o Iru lija status B.
U Rigi, glavnom gradu Letonije, održan je 9. svetski kongres Roma. Kongres su organizovali članovi koji su isključeni iz ove organizacije prošle godine na svetskom parlamentu Roma u rumunskom gradu Sibiju. Od prošle godine, kada je u rumunskom gradu Sibiu jedna grana nekada renomirane romske organizacije IRU održala kongres, članstvo ovog najstarijeg međunarodnog romskog tela se podelilo. Deo ove organizacije, nezadovoljan izborom Dorina Ćoabe za čelnika stranke i njegovih pomoćnika, kao i načinom na koji je to ostvareno, napravio je novu organizaciju u organizaciji. Paralelna organizacija IRU stvorena je na takozvanom 9. svetskom kongresu, koji je nedavno održan u glavnom gradu Letonije Rigi, a predsjednik ove struje je Normund Rudević. Novi predsjednik je posle izbora izjavio da kongres u Sibiu nije imao legitimitet jer nije poštovan statut organizacije za razliku od ovog drugog koji je nedavno okončan u Rigi, kaže Rudević, a prenosi švedski radio Romano. Rudević dodaje da su predstavnici ove organizacije na kongresu u Rumuniji pokušali da IRU svedu na lokalno udruženje. S druge strane, dolaze optužbe da je u pitanju stvaranje para organizacije i razbijanje njenog jedinstva. Zoran Dimov, predsjednik Skupštine IRU izabran na kongresu u Sibiu, tvrdi da je za njega jedini pravi predsjednik ove organizacije Dorin Ćoaba. Želeli smo da stvorimo jednu jaku organizaciju u Sibiu 2014. godine. Pozvali smo relevantne romske predstavnike iz celog sveta. Neki od njih nisu želeli da se odazovu i budu deo tog kongresa, kaže Dimov. Podsećamo da je IRU osnovana daleke 1971. godine na kongresu u Londonu. Svoj vrhunac je imala u periodu 1995-2000. kada im je u Ujedinjenim nacijama priznat takozvani status B.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Mai purano bi formalno romano tanano francusko, an sa vođivin oktobar deš romane familije, trinšala je dženencar, prinđador sar samariten slam, trubuja sa teovel parado sarbi pupi, sa vosikjer de kjera ovela irisar do e foreske. A kava kotore foroskope sa vođivine čore manuša, pire familijenca, pašljol maškare autostrada, taj stastrina kod rom, antan la kurneva, utarne je parizostar. U romano tan sa sa vazdino andu imiljev tato berš. Navli api i kangirijan savi gilabada Jozef Farkaš, savo kjerda online peticija kontra forosko šrutno ožil poukan la kurneva, savo sjandari komunistikani partija, ma savo rodate o romano tan paradol sarbio foro la kurneva ovela bi tanengo ansave bešene čore. O direktoru je bi governmentalne organizacije ako romano krlo, o Pjer Kopinauk vakardaje magazinoske RFI, kaj romane organizacije sa venge bučisi manuška nehakaja, kjerde plano te akalero menge arakadol pe nevo tane beši maske, tajte lente kjeren buti pe jeg deponija sa vi najgotar dur. O Kopinauk penda kaj von kamente arakadol pe majfeder drom e manušenge sa ve bešena na kavatan. Amen pačaskaj šajkitane eforeske šarutnesa temare samen taj kajka araka so majfeder drom pačalo Kopinauk. Čačodrom te kitane ki razbuti jera štrasa taj te araka s drom savo i klalele manušen džijan tan pe savo šajte dživilpe. Je krik došarel pe aver, a i bi baht perelpe godola save najdošale eroma antane čore manušengo. O povuk pačalkaj o planu kao velčudi nogu doleske kaje manušan foro najse sa konsultu ime. Problemo najan Roma vakardavov, problemo sine veva stesko čoripe. O reprezentanton forosko parlamento Mehdi Butme penda kaj akcija si kjerdite bi makjela pešukar impresija, doleske kajan Parizo kao velinčardi an decembro bari konferencije klimake parovi master.
Francusko neformalno naselje u kome živi 80 romskih porodica sa 300 članova, poznato kao Samaričanin slam, trebalo bi da bude srušeno kako bi zemljište na kome se nalazi bilo vraćeno u vlasništvo grada. Ova četvrt, u kojoj žive siromašne porodice, smeštena je između autoputa i železničke pruge u La Courneuve, severno od Pariza. Naselje je nastalo 2007. godine i dobilo je ime po crkvi koja se nalazi u blizini. online peticiju protiv protjerivanja ljudi iz ovog naselja, koja je do sada premašila 30 potpisa, pokrenuo je 17-godišnji stanovnik Slama, Jožef Farkaš. Gradonačelnik La Courneva, Gilles Pouk, koji je član Francuske komunističke partije, naredio je pre 2 godine da se naselje sruši kao deo plana raščišćavanja svih sirotinskih četvrti u gradu. Direktor nevladine organizacije Glas Roma, Pierre Kopinauk, izjavio je za magazin RFI da su romske organizacije koje se bave ljudskim pravima sastavile plan da se tim Romima obezbedi smeštaj i posao. On kaže da su gradonačelniku predstavili plan da izgrade toalete, puteve za hitne slučajeve i da iskorene pacove koji se šetaju po naselju, ali da vlasti nisu htjele da sarađuju. Kopinauk kaže i da su oni spremni na dogovor sa opštinom kako bi se pronašlo najbolje rješenje za stanovnike ovog naselja. Mi mislimo da možemo zajedno sa gradonačelnikom da se borimo i da ćemo uspjeti, smatra Kopinauk. Pravi put je da zajedno radimo sa državom i pronađemo održivo rješenje za ove ljude. Jedna strana okrivljuje drugu, a zbog toga trpe nedužni ljudi, Romi u sirotinskoj četvrti. Gradonačelnik Pouk, međutim, tvrdi da je uprava odbacila plan jer nije napravljen u saglasnosti sa građanima La Courneva. Šta više, oni se boje da će projekat samo pomoći da sirotinska četvrt opstane. Pierre Kopinauk, međutim, iznosi bojazan da bi loše upravljanje situacijom na kraju moglo da rezultira povećanjem netrpeljivosti protiv Roma. Svi će reći, dok nismo imali te ljude ovdje, nije bilo nikakvih problema. Ali problem nije u Romima. Ovo je nova vrsta siromaštva, rekao je on. Nezavisni predstavnik u gradskoj većnici La Courneva, Mehdi Boutmes, tvrdi da su lokalne vlasti ovu akciju pokrenule kako bi doprinele lepom utisku koji bi Pariz trebalo da ostavi tokom predstojećeg samita o klimatskim promjenama koji je zakazan za decembar.
Sekutni konferencijero mane abli pengi i miško srda i kampanja, dekada du i milje dešu panšto, du i milje bištaj panšto, e cilo se tek jeden trimvardeš milje senura, Srbija vela akceptiri moka nunovaš legalizacije bi formalne romane carengi. E organizatora je kampanja kjer isparen kajani Srbija si pančela i njavardeš trin bi formalne care, dekater pašel dujšela si romane, save egzistirin majbutar eftavardeš berša. Allende, Beshen Pashal, Sheltai Bishmiljeđene.
Stalna konferencija romskih udruženja građana, Romski ženski centar Bibija i Centar za prava manjina pokrenuli su kampanju Dekada 2015-2025. Kampanja je pokrenuta u nameri da prikupe 30.000 potpisa za usvajanje zakona o legalizaciji neformalnih romskih naselja, objašnjava koordinator stalne konferencije romskih udruženja građana Osman Balić.
Mi smo na poziciji da postojeći zakon o legalizaciji nije podoban za ogromnu većinu vlasnika kuća u romskim naseljima iz prostog razloga što te kuće ne zadovoljavaju tehničke kriterijume što se tiče tih građevinskih standarda. To je ogroman problem, zbog toga smo i mi zapravo i krenuli u izradu nacrta zakona o legalizaciji romskih naselja. Taj zakon se, dakle, nalazi stolovima svih odgovornih ljudi u Srbiji, predsjednika vlade, nadležnog ministarstva, Evropske komisije, Evropske unije. Tema razgovora je bio i posljednji seminar sa Evropskom unijom, pa i sa Kahromom u okviru Saveta Evrope i svi međunarodni faktori nekako više imaju razumevanje i daju zeleno svetlo da se taj zakon usvoji i da se mehanizmi i rešenja iz tog zakona implementiraju u našu legislativu, u naš pravni sistem, jer prosto nije moguće rušiti kuće koje su stare po 60-70 godina. Mi nismo zemlja toliko bogata da zbog legalizacije ljudima ugrožavamo tu stambenu sigurnost.
Osim ovoga što ste rekli, šta je još specifičnost tog predloga zakona u vezi sa romskim naseljima?
Pa ono što malo iritira, a što mi sa pravom tražimo, to je da se zemljište na kojima se nalazi ogromna većina romskih naselja, to je vlasništvo države, dakle to zemljište i prostori na kojima su locirana ta stara romska naselja izgrađena do 74. godine su na državnom zemljištu i mi zahtevamo, dakle, da se to zemljište trajno ustupi tim ljudima, imajući u vidu da je ogroman broj stanova, društvenih stanova, prešao u privatne ruke pre 20. godina po tom principu solidarnosti pa i reciprociteta. Mislim da ovi siromašni ljudi koji nisu imali prilike da ni da rade, ni da dobiju društvene stanove, taj mali prostor koga zauzimaju, koji zadovoljava njihove osnovne životne potrebne, nikakav komfor pa ni luksuz. Dakle, to je ta pikanterija i ta ekskluzivnost tog zakona. Mi, dakle, insistiramo na ustupanju tog, trajnom ustupanju tog zemljišta gde se romska naselja nalaze, koja su izgrađena, kažem, do 74. godine, u kojima je i te kako puno toga uloženo, dakle, da se na taj način taj problem reši. U protivnom, mi otvaramo jednu Pandorinu kutiju, vidite kako teško ide raseljavanje ovih ljudi koji su bili ispod gazele, tu imate i ogromne pare, ali to ne ide nikako. Druga specifičnost se tiče toga što mi tražimo legalizaciju celog naselja u prvoj fazi. U drugoj fazi, naravno, da ide sve onako kako treba, da se legalizuje svaki objekat posebno. Ali u ovom trenutku, dakle, štićenje romskog naselja je i jedan politički pristup tom problemu, jer drugačiji način i nemate zapravo kod tog rešavanja problema. Tu je potrebna politička senzibilnost, ne samo politička volja, nego i politička spremnost da se to uradi i tako reši problem za nekih 100.000 Roma.
A kad kažete legalizacija, na šta konkretno mislite?
Legalizacija, dakle, naselja. Naselja treba da uđu u urbanističke planove. Dakle, ogroman broj, dakle, reda veličine 90% romskih naselja se vodi kao industrijska zona. To kada na planu piše industrijska zona, da znate da to je predviđeno za rušenje. Dakle, to je jedan trik praktično vlasti u nameri da i dalje odlažu problem rešavanja romskih naselja. Kažem, ne, izvestan broj naselja je iz 19. veka, ogroman broj naselja je stariji od 70 godina, tu su stečena prava i mislim da stvarno je potrebna mala i politička hrabrost, ako hoćete, da se uđe u rešavanje tog problema.
Prema procenama Lige za dekadu Roma i Skruga, koliko ima takvih naselja ili objekata u Srbiji?
U ovom trenutku, dakle, sasvim komotno može da se pristupi legalizaciji romskih naselja negde oko 200. Dakle, 200 naselja, to su sve naselja koja su starija, kažem, od između 40 i 70 godina, neka su iz 19. veka, dakle sva ta naselja se nalaze u centrima gradova, možda i to pomalo smeta nekim krugovima u zemlji, zato što se radi o vrlo skupom praktično gradskom prostoru koji može da bude interesantan nekim drugim investitorima. Međutim, to su zaista toliko stari problemi i toliko je to domaćeno u našoj urbanističkoj kulturi da prosto ne vidim drugi razlog, ni drugi način za rešavanje tog pitanja koje je toliko staro. Samim tim što je staro, ono je praktično postalo i legalno. Ta naselja jesu zapravo legalna i to uopšte nije pitanje, nego je potrebno uliti građanima romske nacionalnosti jednu pravnu sigurnost, a ne pravnu nesigurnost stalnim donošenjem i inoviranjem zakona u oblasti legalizacije. Podsećam vas da je ovo četvrti, dakle 2013. smo imali četvrti zakon o legalizaciji uopšte naselja i da i taj četvrti zakon nije smeo da dotakne tu temu. On čak u drugom članu tog zakona piše da se zakon ne odnosi na starija naselja, misleći verovatno na romska naselja.
Koordinator Skruga Osman Balić naglašava da ta stara naselja koja još nisu legalizovana nemaju kanalizaciju, vodu, struju, komunalnu infrastrukturu i izgledaju veoma ružno i nebezbedni su za život. Da bi se ova pitanja uredila, potrebno je da se ta naselja legalizuju.
Tumena Šundeno Romano Tem je emisija Piromani taj srbikani čip. Emisija realizuje srdaj ekipa je Romane Temenski, taj ton majstoro Ivan Lukić.
Daje kovači.
čerda, Erome se romnjala, Erome se romnjala, Trineča venčorarda, ale Roma so čerda, Erome se romnjala, Erome se romnjala, Trineča venčorarda.